បាទសូមជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីបាទ
បាទសូមជំរាបសួរលោកខេមរ៉ាបាទ
បាទយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថានៅប្រហែលថ្ងៃនេះគឺកាលពីថ្ងៃគៀដូចមានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី36តាម teleconference ហើយនឹងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានបូក3មានជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងប្រទេសចិនបាទហើយអញ្ចឹងមានការជជែកគ្នាច្រើនអំពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID ជាសកលហ្នឹងអញ្ចឹងលោកមានឃើញលទ្ធផលយ៉ាងណាខ្លះអំពីកិច្ចប្រជុំទាំងពីរនេះបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះកិច្ចប្រជុំទាំងពីរហ្នឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាការធ្វើនៅការស្មារតកម្មគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិហើយនិងថ្នាក់តំបន់ឲ្យវាស៊ីគ្នានៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺដកាយសាហាវមួយនេះហើយទូតនីតិរបស់ប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រធានអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការរៀបចំនៅកិច្ចប្រជុំទីព្រោះថាកិច្ចប្រជុំជាលក្ខណៈធ្វើតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬក៏តាមអនឡាញហ្នឹងជាលើកទី1ហើយនិយាយចំទៅនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងអាស៊ានបូក3ដោយសារតែនេះគឺជាកលវិស័កពិសេសហើយពុំអាចធ្វើជាលក្ខណៈផ្ទាល់បានដូចគេធ្វើតាមអនឡាញទោះបីតែធ្វើអនឡាញក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងបានឃើញនៅគេថាការបដិញ្ញាចិត្តផ្នែកនយោបាយខ្ពស់នៃសាធារណរដ្ឋអាស៊ានក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានបូក3នឹងដែរនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាតំបន់ទាំងមួយហ្នឹងទាំងមូលហ្នឹងអាចនឹងជួយគ្នាទៅវិញទៅមក
ដូចជាអ្វីខ្លះបាទដូចជាអ្វីខ្លះជួយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានយើងឃើញថាបានបង្កើតនៅថា ASEAN Response Fund គឺមូលនិធិរបស់ ASEAN ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹង COVID ជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងទី2គឺបង្កើតនៅយន្តការជំរុញនៅការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានថា real time ឲ្យទាន់ពេលតកតឹងនឹងជំងឺ COVID ហើយនឹងជំរុញនៅយន្តការដែលមានស្រាប់ដូចជាយន្តការនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលរបស់អាស៊ាននិងអាស៊ានបូក3នឹងជាដើមបាទ
បាទនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាមានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋជាង560លានអ្នកហើយអញ្ចឹងមើលទៅមកដល់ពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះការឆ្លងរីករាលដាលធៀបទៅនឹងដូចជាអឺរ៉ុបក្តីឬក៏ប្រទេសអាមេរិកក្តីតើនៅមានតួលេខយ៉ាងណាខ្លះទៅលោកអាចមើលឃើញយ៉ាងម៉េចហើយទៅថ្ងៃអនាគតទៀតតើវាអាចនឹងមានការប្រយ័ត្នប្រយែងជាងនៅអឺរ៉ុបឬក៏នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏យ៉ាងណា
យើងមើលពីនិន្នាការឬក៏ដូចជាចរន្តនៃជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងគឺមុនដំបូងដើមទីគឺមជ្ឈមណ្ឌលកា Epicenter ហ្នឹងគឺនៅប្រទេសចិនបន្ទាប់មកទៅឡើងខ្លាំងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយបន្ទាប់មកយើងឃើញថានៅប្រទេសអឺរ៉ុបហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺEpicenter ហ្នឹងវាត្រឡប់ទៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះយើងពុំអាចទស្សន៍ទាយបានថាតើបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិក Epicenter ហ្នឹងអាចត្រឡប់មកអាស៊ីវិញឬក៏ទៅទ្វីបណាមួយនៅក្នុងពិភពលោកដូច្នេះហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលវាពិបាកនឹងប៉ាន់ស្មានក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នយើងមើលជាស្ថិតិបច្ចុប្បន្នតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងបើប្រៀបធៀបជាមួយអឺរ៉ុបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយទេបាទ
បាទខ្ញុំចង់ដឹងពីដូចថាវិធានការនៅកម្ពុជាហើយនិងប្រទេសជិតខាងដោយសារទី1ធ្វើឲ្យមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចផងហើយទី2បារម្ភហើយនិងអាយុជីវិតឬក៏ផ្នែកសុខាភិបាលផងអញ្ចឹងមើលពីជ្រុងប្រទេសកម្ពុជាទៅវិញតើទាំងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មក្តីហើយនិងការឆ្លងរីករាលដាលនិងក្តីប្រៀបធៀបទៅក្នុងតំបន់ជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងតើវិធានការនោះយ៉ាងម៉េចហើយដូចថាដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងបញ្ហាជំងឺ COVID ឬក៏ virus corona នេះបាទ
នេះគឺជាវិបត្តិប្រព័ន្ធមួយបានន័យថាទាំងវិបត្តិសុខាភិបាលសាធារណៈវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមហើយនឹងវិបត្តិអាចឈានទៅដល់វិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនថែមទៀតអញ្ចឹងទេនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលស្មុគស្មាញហើយវាទាមទារនៅគោលនយោបាយមួយតែមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោះស្រាយទាំងបញ្ហាសុខភាពអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋទាំងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនឹងអញ្ចឹងវាត្រូវការនឹងកិច្ចចប់គោលនយោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដ ដែលមានលក្ខណៈចរិតជាប្រព័ន្ធនឹងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកន្លងទៅបានចេញនូវគោលនយោបាយជាប្រព័ន្ធដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងហើយបើយើងមើលពីអត្រានៃការកើនឡើងករណីថ្មីកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរក្នុងរយៈពេលដូចជាមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែហានិភ័យនៅតែខ្ពស់នៅឡើយទេយើងនៅរង់ចាំមើលមួយសប្តាហ៍ពីរសប្តាហ៍ខាងមុខតើមានករណីថ្មីវាឡើងឬក៏យ៉ាងណាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងឃើញថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនប្រទេសថៃហើយនិងសិង្ហបុរីគឺមានចំនួនច្រើនគឺគិតទៅចំនួននៅដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីគឺជាង 3,000 ហើយម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីននឹងជាង 5,000 ហើយប្រទេសថៃនឹងជាង 3,000 ដូច្នេះបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះកំពុងតែជួបបញ្ហាស្មុគស្មាញច្រើនបើប្រៀបធៀបជាមួយកម្ពុជាកម្ពុជាយើងនៅកម្រិតទាបហើយប្រទេសដែលមើលទៅដែលអាចថាជាករណីជោគជ័យដែរនៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងគឺប្រទេសវៀតណាមតែម្ដងសូម្បីតែប្រទេសវៀតណាមមានព្រំដែនជាប់មួយប្រទេសចិនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាកម្រិតនៃការកើនឡើងជំងឺឆ្លងហ្នឹងក្នុងកម្រិតទាបគឺប្រហែល300ករណីតែប៉ុណ្ណោះហើយអត់ទាន់ដូចអត់ទាន់មានអ្នកស្លាប់ទេនៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងបាទដូច្នេះយើងអាចនិយាយចំទៅប្រទេសវៀតណាមអាចផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍មួយចំនួនដែរទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៃជំងឺហ្នឹងបាទ
បាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការឆ្លងតិចចឹងដូចនៅកម្ពុជាចឹងឃើញតែជាង100ករណីហើយដូចថាកម្រិតនៃស្លាប់ហ្នឹងវាដូចអត់មានសោះចឹងមានជនបរទេសឬក៏អាចថាមានជនជាតិខ្មែរដែរប៉ុន្តែនៅក្រៅប្រទេសអីចឹងប៉ុន្តែចឹងមើលទៅបញ្ហាហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដូចថាធ្វើប្រហែសទេដូចថាគាត់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទេថាបើអត់មានឆ្លងអីចឹងហើយឬក៏អីចឹងតើត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងយ៉ាងម៉េចអំពីរឿងហ្នឹងបើការបកស្រាយដូចថាមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹង
អូมันអាចធ្វើប្រហែសបានទេពីព្រោះថាជំងឺនេះវាអាចនៅក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សយើងវាអត់មានស៊ីមតុមអញ្ចឹងទេវាពិបាកនឹងធ្វើខែថា tracing ណាអញ្ចឹងទេយើងត្រូវប្រយ័ត្នជាប់រហូតហើយបើយើងរក្សាបាននៅអត់មានករណីថ្មីមកទឹកពីអតីតជាពិសេសពីអតីតទៅមកទៀតអានឹងស្ថានភាពវាអាចធូរស្រាលក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែប្រយ័ត្នរហូតពីព្រោះថាវាអាចមានកាយថារលកទី2មកវាប្រហារនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីយ៉ាងនេះដូចប្រទេសចិនក៏មានការប្រយ័ត្នខ្ពស់ដែរភ័យខ្លាចនឹងរលកទី2មកវិញអញ្ចឹងទេអានឹងនិយាយចំទៅយើងត្រូវត្រៀមហើយក្នុងសមរភូមិហ្នឹងគឺរយៈពេលយូរទាំងសុខាភិបាលសាធារណៈទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងសង្គមហ្នឹងបាទដូច្នេះនេះគឺជាសមរភូមិស្មុគស្មាញហើយត្រូវការរយៈពេលយូរបាទ
បាទលោកបានមានប្រសាសន៍អំពីការរួមគ្នានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងពីខាងដូចថាមេដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេស3ដែលអាស៊ានបូក3ហ្នឹងមានដូចជាចិនជប៉ុនហើយនិងកូរ៉េខាងត្បូងអញ្ចឹងប្រទេសទាំងនោះសុទ្ធតែប្រទេសដូចថាជឿនលឿនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាខាងពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងពួកគេអាចជួយយ៉ាងណាទៅមកដល់តំបន់អាស៊ីលោកបានរៀបរាប់ខ្លះប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់លម្អិតថែមទៀតតើមានបញ្ហាអីទៀតដែលអាចដូចថាប្រទេសទាំងនេះអាចនឹងជួយមកដល់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីគ្នាអាស៊ានមាន10ប្រទេសហ្នឹងហើយជាពិសេសចិនខ្លួនឯងផងដែលបានកើតជំងឺហ្នឹងមុនគេអញ្ចឹងបាទ
យើងឃើញថាប្រទេសបូក3ជាពិសេសចិននិងជប៉ុនហ្នឹងបានជួយដល់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ានហ្នឹងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាយើងបានទទួលនូវជំនួយយ៉ាងច្រើនពីប្រទេសចិននិងជប៉ុនដូច្នេះនឹងគឺជាទូនាទីមួយសំខាន់ទាំងផ្នែកសម្ភារៈសុខាភិបាលទាំងចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាធនធានមនុស្សហើយនឹងថវិកាដើម្បីជួយបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានជាប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍហើយដូចជាប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងអាស៊ាននឹងអញ្ចឹងទូនាទីរបស់ប្រទេសបូក3នឹងសំខាន់ពីព្រោះថាប្រទេសបូក3នឹងមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងហើយចំណេះដឹងផ្នែកការស្រាវជ្រាវផ្នែកវ៉ាក់សាំងផ្នែកការព្យាបាលក៏វាឈានមុខដែរអញ្ចឹងទីបទពិសោធន៍ហើយនឹងសមត្ថភាពផ្នែកបច្ចេកទេសផ្នែកសុខាភិបាលហ្នឹងមានសារៈសំខាន់ដើម្បីជួយដល់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់បានបំផុតហ្នឹងគឺនិយាយចំទៅគឺថវិកាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទំនិញឲ្យមានកញ្ចប់នៅក្នុងតំបន់មួយកញ្ចប់ថវិកានៅក្នុងតំបន់មួយដើម្បី ឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នឹងកំពុងជួបប្រទះនឹងហើយធ្វើយ៉ាងណាពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់ចង្វាក់ផលិតកម្មនឹងកម្អយប្រអាក់អួរខ្លាំងអញ្ចឹងទេវាអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងស្បៀងសន្តិសុខស្បៀងនោះក៏សំខាន់ដែរនៅក្នុងតំបន់នេះធ្វើឲ្យលំហូរនៃស្បៀងហើយនឹងឧបភោគហើយនឹងសម្ភារៈបរិក្ខារផ្នែកសុខាភិបាលហ្នឹងក៏មកមានរអាក់រអួលនៅក្នុងតំបន់បាទ
បាទនៅក្នុងវិធានការមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងមើលទៅឃើញថាដូចថាមានការបើកចំហនៅត្រង់ការនាំតំណែងចេញចូលឯដែរប៉ុន្តែក្នុងប្រទេសតំបន់វិញនៅតែមានការបន្តអញ្ចឹងដែរហើយរោងចក្រនៅកម្ពុជាក៏នៅតែបន្តធ្វើកិច្ចការនៅខេត្តមួយចំនួនឃើញថាមានរហូតដល់ 95% អាចនឹងកំពុងតែធ្វើការអីអញ្ចឹងតើនៅប្រទេសផ្សេងៗក្នុងតំបន់តើវាមានស្ថានភាពស្រដៀងគ្នាអញ្ចឹងដែរការបើកចំហផ្នែកខ្លះហើយនឹងការរឹតត្បិតទៅផ្នែកខ្លះអីអញ្ចឹង
និយាយចំទៅនៅក្នុងគោលយោបាយដើម្បីទប់ស្កាត់ក៏ដូចជាកាត់បន្ថយនៅផលប៉ះពាល់ហ្នឹងយើងធ្វើម៉េចចរន្តផលិតកម្មយើងហ្នឹងក៏មកវារអាក់រអួលខ្លាំងអញ្ចឹងទេវិស័យមួយចំនួនដែលយើងនៅរក្សាបានដំណើរការទៅធម្មតាក៏មកវាប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីព្រោះថាវិបត្តិនេះវាមិនត្រឹមតែជាវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈនោះទេក៏តែវាឈានទៅដល់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហើយអញ្ចឹងទេធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានចរន្តផលិតកម្មនឹងហើយនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីហ្នឹងវិស័យសំខាន់សំខាន់គឺគេនៅតែធ្វើការធម្មតាទេជាពិសេសវិស័យ Telecom ហ្នឹងជាដើមផ្នែកទូរគមនាគមន៍ផ្នែកធនាគារហ្នឹងគឺមានសកម្មភាពជាធម្មតាទេបាទ
បាទបាទសូមអរគុណជឿនលោកឈឹមវណ្ណនៅពេលនេះតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចចំពោះបញ្ហាដូចថាវាក់សាំងការរោគឬក៏ការប្រជែងគ្នាក្នុងការរវាក់សាំងរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅប្រទេសមួយចំនួនតើបានរកឃើញខ្លះហើយឬនៅឬក៏យ៉ាងណាពីរឿងហ្នឹង
តកតូននឹងវាក់សាំងវាត្រូវការរយៈពេលមួយគឺធម្មតាវារយៈពេលមួយឆ្នាំឬក៏អាចជាមួយឆ្នាំហើយនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីដែលខ្ញុំកំពុងតែនៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺគេគិតថាជំងឺនឹងអាចដោះស្រាយបានឬក៏មកភាពល្អប្រសើរនៅពេលដែលមានវ៉ាក់សាំងអញ្ចឹងគេត្រៀមរយៈពេលប្រហែលជាចុងទៅដល់ចុងឆ្នាំឬតាមឆ្នាំក្រោយអញ្ចឹងគេនិយាយចំទៅសម្រាប់ភូមិនឹងគឺវែងឆ្ងាយបន្តទៅមុខទៀតហើយការប្រុងប្រយ័ត្ននៅតែមានទម្រាំតែវ៉ាក់សាំងនឹងចេញមកអញ្ចឹងយើងអាចសង្ឃឹមថាអាចចុងឆ្នាំនេះឬតាមឆ្នាំក្រោយបាទអញ្ចឹងវាពិបាកនឹងទស្សន៍ទាយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងតែជំរុញនៅការស្វែងរកនៅវ៉ាក់សាំងដើម្បីព្យាបាលជំងឺនឹងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតឈឹមវណ្ណតើចុងក្រោយលោកមានពាក្យពេចន៍អ្វីបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលលោកបានបញ្ជាក់ខាងដើមសូមជួយ
ខ្ញុំចង់តែសង្កត់ធ្ងន់ថាត្រូវត្រៀមខ្លួនក្នុងរយៈពេលវែងដើម្បីដោះស្រាយនៅផលលំបាកទាំងឡាយចេញពីវិបត្តិCOVID-19 ហ្នឹងជាពិសេសធ្វើយ៉ាងណាសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងក៏មកវាធ្លាក់ទុនខ្សោយខ្លាំងពេកអញ្ចឹងទេធ្វើឃ្លាមកឲ្យចរន្តផលិតកម្មនឹងតែមានហើយការងារប្រដាប់ជាពលរដ្ឋនៅតែមានកុំឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងពេកទី2គឺខំនៅតែប្រយ័ត្នជានិច្ចជាពិសេសរក្សានៅអនាម័យហើយនឹង social distancing កុំលៀតសង្គមហ្នឹងបាទនៅធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយប្រយ័ត្នប្រុងប្រយ័ត្នរហូតបាទ
มันอาจ
ប្រហែលបានទេបាទអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលជាប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA បាទសូមអរគុណដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសតែប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបលាលោកបាទ
សូមអរគុណបាទ